Podrobnosti teď proberu s šéfem politického oddělení deníku Nový čas, Martinem Čeligou. Dobrý podvečer, se dá už říct.
Pěkný den z Bratislavy.
Podařilo se vám politiky na schůzce nafotit? Kde se odehrála?
Nie, nepodarilo sa nám ich odfotiť, tých schôdok, ale prebieha pomerne veľa a bude ich ešte prebiehať aj pomerne veľa, lebo už krátko po voľbách bolo zrejme, že teda rozhodujúcim prvkom na politickej scéne bude práve Peter Pellegrini a bez poslancov Hlasu nie je totiž možné, aby vznikla akákoľvek vláda a hneď v prvých teda rokovaniach medzi Smerom a Hlasom sa očakávalo, že na stole bude práve boj o premiérske kreslo, čo sa aj reálne stalo.
Aktuálně víme, že šéf Smeru Robert Fico chce premiérský post sám pro sebe. On vlastně krátce po volbách byl takový smířlivější, ale později už dal jasně najevo, že asi Pellegrini mu ten post nepřihraje. Takže na šéfa Hlasu zbývá křeslo šéfa parlamentu, na kterém už ale v minulosti seděl. Je tedy nějaká možnost, že do jednání ještě nějak promluví i progresivné Slovensko?
Áno, zaujímavé je, že teda o rokovania sa pokúša aj progresívne Slovensko, ktoré je druhou najsilnejšou stranou po voľbách a malo by nárok na post premiéra, ak by to nezložil Robert Fico. Opäť hovoríme o neoficiálnych informáciách, ale tie tvrdia, že teda Michal Šimečka, čo je šéf progresívneho Slovenska, bol s požiadavkou Petra Pellegriniho na post premiéra zmierlivejší ako Fico. Fico teda odmieta to prenechať Pellegrinimu, naopak Michal Šimečka by to zrejme obetoval, aj keď oficiálne informácie zatiaľ nemáme. V tomto scenári by tak bolo pravdepodobnejšie, že by sa predsedom vlády stal Peter Pellegrini. Pri schôdzkach si ale Hlas robí nároky aj na riadenie ministerstva vnútra, čo už je ale pre progresívcov pomerne červená čiara, lebo táto pozícia má vplyv na políciu, ktorú by im zrejme neprenechali.
A která ta ministerstva nabízí Fico? Slyšel jsem něco o ministerstvu zahraničí?
Ano, skôr je otázka, o které ministerstva má záujem Hlas, lebo Hlas si může v tomto případě stále diktovat nějaké požiadavky, keďže mají na výber aj druhou možnou koalici s progresivním Slovenskom. V tomto prípade by zrejme prichádzalo do úvahy ministerstvo zahraničia, pretože nechcú prenechať Robertovi Ficovi taký ten dohľad nad tou zahraničnou politikou, keďže aj zahraničie sa ozvalo, že by v prípade Roberta Fica na čele vlády malo nejaké pripomienky. V tomto prípade by teda Peter Pellegrini bol zmierlivejší. Okrem iného je to ale aj ministerstvo sociálnych vecí, keďže Hlas si zakladá na nejakej sociálnej podpore pre ľudí na Slovensku. Takisto sa ale debatuje aj o ministerstve zdravotníctva, kde majú teda aj kandidátku, ktorú už prezentovali aj pred voľbami.
A když si teda u progresivního Slovenska Pellegrini vyžaduje post na ministra vnitra, jak na to reaguje Fico? Mluví s ním vůbec i třeba o tomhle Pellegrini?
Áno, Peter Pellegrini by zrejme tento post požadoval aj v prípade vlády s Robertom Ficom. Tam by mal oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že by ministra vnútra dostal, najmä po tom, čo mu Robert Fico odkázal, že teda post premiéra si nechá sám pre seba. V tomto prípade by Peter Pellegrini mal na výber z viacerých kandidátov, ktorí by boli priateľní aj pre Smer, pretože už v minulosti spolupracovali práve so Smerom, keďže boli v jednej strane a vládli spoločne aj za čias, keď teda bol Peter Pellegrini premiérom ešte ako kandidát Smeru. V tomto prípade by asi Robert Fico oveľa radšej ustúpil.
Jaký je harmonogram dalších politických jednání? Víme, že prezidentka Čaputová dala Robertu Ficovi čas do 16.10. tuším. To se stihne?
Vyzerá to tak, že sa to stihne a už budúci týždeň by sme mohli poznať oveľa viac ako v súčasnosti. Stále tam ale prebiehajú aj rokovania na jednej strane, aj rokovania na druhej strane. Nič nie je uzatvorené. Všetky teda strany ale hovoria, že teda pravdepodobnejšia je tá koalícia s Robertom Ficom, keďže ide aj o názor voličov Pellegriniho strany a tam je to jednoznačné, že teda Peter Pellegrini by oveľa ľahšie vysvetloval voličom, že teda ide do koalície so Smerom ako s progresívnym Slovenskom. V každom prípade môže sa to ešte celé otočiť. Pri tých rokovaniach nikdy netušíme, ako to celé dopadne. Uvidíme asi až budúci týždeň, či prezidentka bude poverovať progresívne Slovensko následne zostavovaním vlády. Zatiaľ to ale teda, ako som povedal, vyzerá na vládu Hlasu, Smeru a SNS.
Z pohledu voliče, já už jsem tohle teda téma řešil s vaším kolegou z deníku N, ale zeptám se i vás. Není paradoxní, že vlastně Peter Pellegrini se od Smeru oprostil, aby vytvořil vlastní stranu, protože nesouznil s některými názory, které tato strana zastávala. A teď se vlastně vrací. Já jako volič, nebo myslím si, že většina z nás, asi když by si zvolila tu druhou stranu, toho Pellegriniho, tak by přece nechtěla, aby ta strana potom zase vládla s tou stejnou stranou, protože tím pádem by to zase jedna strana.
Áno, máte pravdu. Problém však je, že už aj pred voľbami sme videli prieskumy, ktoré hovorili, že voliči si síce vyberajú hlas Petra Pellegriniho, ale nie sú naklonení možnosti, že by teda to vyskladal s tou druhou stranou, ktorá sa mu ponúka, a to je Progresívne Slovensko. Aj nedávne prieskumy ukázali, že približne len 10 až 20% voličov hlasu si myslí, že by mal ísť do koalície s Progresívnym Slovenskom a nie so Smerom. Mm-hmm. Ja si to vysvetľujem tak, že teda voliči síce volili Petra Pellegriniho a volili ho preto, lebo vyzerá a pôsobí zmierlivejšie ako Robert Fico a očakávajú, že teda bude držať nejaký kurz v tej vláde s Robertom Ficom, ale nepôjde teda s Progresívnym Slovenskom a neotočí tú orientáciu Slovenska povedzme tým liberálnejším smerom a očakávajú skôr tú sociálno-demokratickú vládu, aj keď tam bude Robert Fico, ktorý sa im teda už prejedol tým voličom, ale teda od Petra Pellegriniho majú nejaké očakávania v tomto smere.
Mm-hmm. Prezidentka Čaputová otevřela jedno velké téma a to je pomoc Ukrajině. Někteří politologové tvrdí, že to bylo záměrně, aby tu debatu otevřela na úrovni evropské. Každopádně zajímá mě, jak to rezonuje slovenskou společností, protože podle průzkumu třeba ta stopka pomoci Ukrajině má u nás v Česku podporu.
Áno, takisto je to aj na Slovensku. Vyzerá to tak, že to bola téma, ktorá Robertovi Ficovi pomohla vyhrať voľby, pretože sa jej chytil ako najradikálnejší politik. Zdá sa, že teda pomoc Ukrajine už nebude veľmi na stole v najbližšom čase, pretože aj Peter Pellegrini sa pridáva v tejto retorike k Robertovi Ficovi, aj keď je zmierlivejší. Robert Fico hovorí, že teda nepôjde ani náboj Ukrajine, s čím súznie aj so Slovenskou národnou stranou, čiže s tretím potenciálnym koaličným partnerom. A Peter Pellegrini v tomto prípade nebude robiť asi silácké gestá, že by teda takúto pomoc zastavil. Zrejme bude napríklad ochotný debatovať o tom, že by sa na pomoci Ukrajine podielali firmy, ktoré na Slovensku pôsobia v tom zbrojárenskom priemysle. V tomto prípade si viem predstaviť, že by ustúpil aj Smer, ale zdá sa, že teda s pomocou Ukrajine, čo sa týka nejakej výzbroje na Slovensku, nebudeme veľmi počuť po zostavení takejto vlády.
A ještě poslední dotaz. Pojďme si říct, co vlastně stopka pomoci Ukrajině znamená. Jde pouze o zbraně, anebo se bavíme i o humanitární pomoci?
Určite nie. Na tom si dal záležať aj Robert Fico. Práve toto zdôrazňoval, že on je len proti vojenskej pomoci a vyzbrojovaniu Ukrajiny, čo on považuje za podporu vojny. Samozrejme, s tým môžeme polemizovať a aj sa tu na Slovensku polemizuje, ale dával si pozor, aby hovoril, že teda sa to netýka humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, jednak teda priamo na území Ukrajiny, ale aj pre utečencov z Ukrajiny. Predsa len Robert Fico a jeho smer je členom európskych socialistov. A ak
zatím,
by náhodou
zatím.
Naznačil, zatiaľ áno, ak by náhodou naznačil, že teda by skoncoval aj s takouto pomocou, tak by mu to asi veľmi na tej európskej úrovni nepomohlo a myslím si osobne, že si takúto retoriku zatiaľ nemôže dovoliť.
Říká novinář Martin Čeliga. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Z Bratislavy pozdravujem.